habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen Khamiis ah 12-ka bisha Maaj sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:10 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Caawa waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Xaashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda Heritage oo soo saartay warbixin ay kaga hadlayso 2 sano ee xukunka madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, wixii u qabsoomay iyo wixii ka khaldamay.
Waxay ballan qaadeen baan fiirinay, wixii ka qabyaa baan fiirinay, wixii u qabsoon baan fiirinay. Waxaana fiirinay kala ku saabsan 2 xigta inay diyaaradda saaraan. Waxaan fiirinay dowladda halbeeg noo ahaa, dowladdu waxay tiri iyagu waa qabanaya, waxay tiri waxa dowladdiisa u qorsho ah 4 qolo baan ugu weynaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegano suuxoogeysiga kooxaha midigta fog ee muslimiinta iyo isugulootada nacab ee reer yurub.
2008 markii dhaqaalaha yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo yurubiyaan ahi in dadka muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ee fursadihii shaqo ay la wadaageen. Waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iidaysteen.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa xubintii wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
ku dhowaada 7 kadib markii 50 qof oo muslimiina lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern maanta ay sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa militariga oo kale iyo kuwa sida danadurriga u dhacaba la mamnuucay. Mamnuucistan oo maanta ra-iisul wasaaraha ay uga dhawaaqday magaalada Wellington ayaa waxaa sidoo kaleeto ku jira qasnadaha rasaasta badan qaada ee lagu keydin karayo 2 wareeg oo rasaas ah iyo aaladaha qoryaha caadiga u roga kuwa danadurriga u dhaca. Aadan ayaa sidoo kaleeto waxay ku dhawaaqday qorshe dib u iibsasho ballaaran ah si loogu dhiirigeliyo dadka haysta hubkaasi inay ku soo wareejiyaan gacanta dowladda. Baarlamaanka New Zealand ayaa la filayaa inuu ansixiyo mamnuucistani marka kulankiisa xiga uu isugu yimaado bartamaha bisha soo socota ee April.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa isku dayeysa inay madaxda midowda Yurub ee ku sugan Brussels ku qanciso maanta oo Khamiis ah inay u ogolaadaan muddo 3 bilood ah oo dalkeeda la siiyo si ay waqti dheeraada ugu hesho qaabeynta habka uu Britain uga baxayo ururkaasi. 27 xubnood ee kale ee ururka midowda Yurub ku jira ayay tahay in ay ogolaadaan dib u dhac kasta oo ku yimaada bixidda Britain ee ururkaasi. Waqtigii hore loogu qabtay ayaa waxa uu ku egyahay 29 bishan Maarso, waxaana loo badinayaa inaanay codayntu dhici karin ka hor 7 soo socda. ka hor inta aanay Brussels u socdaalin si ay shaqsiyan qodobkeeda u hordhigto kulanka midowda Yurub, waxa ay dhambaal ay ku codsanayso waqt kordhinta u dirtay madaxa midowda Yurub Donald Tusk. Hase yeeshee, Tusk ayaa sheegay in waqti kordhintan xilliga dhow ahi aanay ogolaan doonin ka hor inta uu baarlamaanka Britain 7 soo socda meel marina iyo shuruudaha kala taga ee ay guddiga wadaxaajoodka ee 2 dhinac isla qaateen 2 sano oo wadahadala kadib.
Dacwad ooga reer Netherlanda ayaa maanta sheegay in uu dacwad ku soo oogi doono ninkii geesta toogashadii dhowaantan ka dhacday magaalada lagu magacaabo Utrecht, toogashadaasi oo ay ku dhinteen dhowr qof. dacwadoogayaasha ayaa aaminsan in ninka u dhashay Turkiga oo lagu magacaabo Gökmen Tanis uu keligii ku ahaa toogashadani oo dhacday Isniintii, isagoo dilay saddex qof, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Ninkaasi falkaasi geystay ayaa la xiray 8 saacadood oo la raadinayay kadib, iyadoo jimcahana maxkamad lasoo taagi doono.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 qarax oo isxigay oo maanta ka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul. Qaraxyadan ayaa dhacay xilli dadka reer Afghanistan u dabaaldegayeen ciidda Neyruus ee sanadka cusub ee Beershiya, kaas oo bilowda maalinta 1-aad ee xilliga guga. Saraakiisha dowladdu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada oo lala beegsaday masjidka la yiraahdo Karti Saakhi ee ku yaalla xaafadda ay ku badan yihiin dadka shiicada ah ee galbeedka magaalada Kabul. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o e, haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Macadka daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlayo wixii u qabsoomay iyo wixii ka qaldamay dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan 2 sannadood ee uu xukunka hayay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay 8-dii bishii February ee sanadkii 2017, isagoo ololihiisii iyo khudbadiisii doorashada kadibna ballan qaaday inuu isbeddel weyn samayn doono. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Warbixintan oo maxaad ku ciwaan uga dhigay hogaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa sida ay ku xuseen ee ku qiimeeyeen 2 sannadood ee dowladda madaxweyne Farmaajo iyo weliba waxa la gudboona 2 sannadood ee soo socda, iyagoo diiradda saaray dhinacyada ay ka mid yihiin siyaasadda lagu dhan yahay oo xasilan, xoojinta amniga qaranka, iyo weliba dib u soo kabashada dhaqaale. Waxaanay sheegeen 2 sanno kadib haddii la qiimeeyo waxqabadka madaxweynaha ay soo baxaysa in qorshayaashii qaar ay u suurto galeen kuwo kale oo badan oo u ballan qaaday xilligii doorashada, iyo weliba shirkii Londonna aanay waxba ka hirgelin. Dhinaca guulaha xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre waxay warbixintu sheegtay in guulo wax ku ool ay ka gaareen dadaallada in Soomaaliya deynta laga cafiyo, islamarkaana ay xawaare geliyeen wadaxaajoodka hay-adaha maaliyadda adduunka sida hay-adda lacagta adduunka IMF, sidoo kalena ay kordhiyeen dakhliga dowladda, islamarkaana ay ku guulaysteen kasbashada kalsoonida shacabka, kuna mintideen wada shaqaynta hay-adaha fulinta sida madaxweynaha iyo wasiirka 1-aad. Sidaasoo ay tahay bay tiri warbixintu, aanay hirgelin in badan oo ah ballanqaadyadii madaxweynuhu doorashada ku galay. Geesta kale waxaa warbixinta lagu sheegay in isa soo tari waayeen ballanqaadkii madaxweyne Farmaajo ahaa in xukuumaddiisu ay Al-Shabaab kaga adkaanayso 2 sanno, balse taasi iska daayay uu ku guuldaraystay inuu hirgeliyo ballanqaadkii ahaa inuu furayo jidadka Muqdisho oo in badani ay si joogto ah u xidhan yihiin, kuwo kalena ay xidhnaantoodu soo noqnoqoto. Dhinaca siyaasadda arrimaha gudaha ayaa warbixintu sheegtay in 2 sanno ee lasoo dhaafay uu hareeyay jahawareer iyo isqabqabsi dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada si awoodo sheegashaa. Waxaanay warbixintu xustay shaqa ka eryiddii madaxweynuhu ku sameeyey guddoomiyaashii baarlamaanka iyo weliba kii maxkamadda sare, taasoo ay tilmaameen inay noqotay tallaabo ka yaabisay xitaa taageerayaasha madaxweynaha. Waxaa kaloo ay warbixintu sheegtay inaanay suurtageli in go'aan siyaasadeed oo loo dhan yahay laga gaadho qodobada dastuurka ee aan weli laga heshiin, kuwaasoo ahmiyadda gaara u leh hirgelinta doorashada 2020, sidoo kalena aan heshiis buuxa oo laysu raacsan yahay aan laga gaadhin hannaanka doorasho oo Soomaaliya qaadanayso sannada 2020-ka, taasoo ay tilmaantay warbixintu in ay sii fogeynayso suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo dhacda sannadka 2020. Waxayna aan suurtagelin bay sheegtay warbixintu in la adkeeyo dhido badana loo aaso hannaanka federaalaynta, iyaga oo maamul goboleedyadu aanay ka sii xoogaysan kana sii maamul wanaagsanaan sida ay ahaayeen 2 sanno ka hor. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in ay istaageen wadahadalladii Soomaaliland, weliba kala shakiga iyo kala aaminbaxa labada dhinac hadda sida uu u xun yahay aanu abid noqon. Xagga siyaasadda arrimaha dibadda ayay tilmaantay warbixintu in daciif amaba u xumaaday xidhiirka ay Soomaaliya la leedahay dowladaha iyo weliba hay-adaha ay sannadahan dambe sida aadka ugu tiirsanayd, sida qaramada midoobay, inta badan dalalka reer Yurub, Turkiga, Uganda, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ahaa khaliijka ahaana kuwa xidhiidha ganacsi ugu baahsan ay Soomaaliya la leedahay, iyo Jabuuti oo ah waddan walaal dhow ah iyo weliba saaxiib dhow ah Soomaaliya. waxaanay noqdeen bay tiri warbixintu dalal farahal gacan lagu tirin karo. Dhanka muusuq maasuqa waxa ay warbixintu sheegtay in aad loo hadalhayo la dagaalankiisa, waxaana jira bay tilmaantay daahfurnaan muuqata oo ku aadan dakhliga ay dowladdu soo ururisay iyo weliba bixinta kharashada. Dhanka kale, dhaqaalaha xukuumadda qatar ka soo gala dowladda madaxweyne farmaajo iyo sida ay u isticmaasho ayaa warbixintu sheegtay inay noqotay arrin wax badan laga ogeyn aad se loo hadalhayo. Dhinaca dhaqaalaha ayaa warbixintu sheegtay in kobcinta dhaqaalaha oo ah ballanta ay dowladda madaxweyne farmaajo guulaha ugu badan ka gaadhay ay dardargelisay hannaanka soomaaliya deynta looga dhaafayo laba sano gudahood dowladduna ay ku guulaysatay in ay ka boromoosto heerkii saddexaad ee kormeerka ay hay-adda lacagta adduunku ku haysay hannaanka maamul dhaqaale ee dowladda. Hannaankaasoo loo soo gaabiyey bay sheegtay warbixintu SMB waxaad tilmaantay in intaasi ay u weheliya in xukuumaddu ay kasbatay kalsoonida midooda yurub, taasoo hadda markii u horreysay muddo dheer kadib dowladda soomaaliya u bilowday kaabis miisaaniyadeed, taasoo ay warbixintu ku tilmaantay guul weyn oo ay xukuumaddu ku gaadhay muddo gaaban. Waxaa kaloo ay dowladdu qarka u saaran tahay sida ay warbixintu sheegtay in deyn ay ka hesho bangiga adduunka. Dhinaca kale, waxay warbixintu sheegtay in dowladdu ay xakamaysay saxaafadda madaxa bannaan iyada oo caadaysatay inay qaaddo olole baahsan oo iskadiid iyo barabagaan ah, kaasoo ujeedkiisu ahaa in ay madaxa ka qabsato shacab allahood alla yahay. Waxaa kaloo warbixintu sheegtay in xukuumadda farmaajo iyo khayra ay argagixiso ku sheegeen muwaadin una gacan geliyeen Itoobiya, balse waxay xuseen madaxweynuhu in uu dhowaan ku dhiiraday in saxaafadda madaxa bannaan oo dowladdiisa dhaliisha uu ku tilmaamo kuwa baahiya colaadaha. Geesta kale, warbixintu waxa ay ka hadashay dhanka xoojinta amniga, waxaanay tilmaantay in ilaa hadda dowladdu aanay ku guulaysan in ay hirgeliso golaha amniga qaranka. Ugu dambeyntiina, warbixintan maxadka Heritage soo saaray waxaa lagu xusay 7 qodob oo ku qotoma qodobadaasi ay warbixintu ka soo hadashay.
Warbixintaasi uu soo saaray macadka Heritage waxaanu soo koobay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haddaba warbixintan iyo waxa ay Heritage ku salaysay ayuu isla Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif oo ah madaxa macadka Heritage oo khadka taleefanka ee Muqdisho kula xiriiray.
Daraasadan waa midii aan sabay jirnay noocaasi ka mid tahay, waxaana ku eegnay qiimeyn saarnay 2 sano ee dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ballan qaadeen baan fiirinay, wixii ka kabyaa baan fiirinay, wixii u qabsoon baan fiirinay, waxaana siinay talo ku saabsan labada xigta inay diyaaradda saaraan.
Marka labadaa sannadood ee aad tilmaantay dowladdu ay joogtay ee aad warbixintan ka soo saarteen, maxaad ku qutumiseen miqyaaska ama qiyaastaad qaadanayseen iyo dhinacyadaad eegteen maxay?
Su-aal aad muhiim ah weeye. Waxaan fiirnay dowladda halbeeg noo ahaa dowladdu waxay tiri iyadu waa qabanaya, waxay tiri markii la doortay madaxweynuhu kaamiinka ku jiray ballanqaadyo sameeyey, markii la doortay ballanqaadyadii uu qaar sii waday, markii dhammaan London ku geeyey, waxa dowladdiisa u qorsho ah 4 qodob baan ugu weynaa, oo 4 qodob baa marka diyaaradda saarnay siyaasad lagu dhan yahay loo dhan yahay inuu ka shaqeynayo dastuur iyo constitution iyo federalism iyo dimuqraadiyiin, waxaasna hoos imaanayaan amnigay ka hadleen, waxay ka qabanhayaan, waxay ka hadleen dhaqaalaha iyo maaragtay adeega bulshada, waxay ka hadleen mashruuc wadajir ay u bixiyaan oo deegaanada iyo degmooyinka iyo ku saabsan oo dadka la aruurinhayo inoodeelasiga qaataan iyo amnigana lagu howlgelinayo. Marka waxay igu ballan qaadeen inay qabanhayaan, kiibaan anaguna dib istaagnay oo fiirnay wixii uga qabsanay, wixii ka qabyaa iyo wixii ka qaaran.
Haddaynu ina dabcan marka warbixin la sameynayo waxaa la isticmaalaa methodology ama hanaan baa la isticmaalaa loo maro meelo gaara laga raadiyaa oo nidaamka la maray iyadoo lagu inta badan sa looga dhigayo. Muxuu yahay hanaankaad isticmaasheen aad warbixinta ku soo ururiseen, dad nooceeyaad ka soo ururiseen si aad ku soo hesheen xogtan?
Annagu afti dadweyne iyo maaragtay survey maana qaadin oo dadkii maana tegin, waxaan kugu eriba shirkii London barnaamijka dowladdu geysay oo tiri waa qabanaynaayo 4 tobood oo waaweyn ka koobnaa amni lahaa, amnigii baan fiirinay, amnigii waxay iga qabsaday magaaladii baan ku nool lahay, dalkii baan joognaayo, wixii dhacahaya iyo amnigii oo dhan baa laga socdaabaan wixii ka qabsamay iyo wixii ay dhaheen saasan yeelina, saasan yeelina, saasan yeelina waa jirtay. Shirkadana barnaamij ballaaran baa la geeyey bulshada caalamka iyo deeqbixiyaashana heshiiskii kula galeen barnaamijkaas in loo maalgeliyo. Marka barnaamij ballaaran bay May maaragtay 2017 marka wixii ayagu ay ballan qaadeen baan dib istaagnay. Markaasaan midalka waxaan ila kantaan uga qabsaday tanaa ka qabyaasaan maxaa yeela
waan gartay. haddaan qodob ka mid a soo qaato tusaale ahaan oo kale waxyaabaha aad kaga hadashay waxaa ka mid a in ballanqaadyadii aanay fulin iyagoo soo xiganaya qodobada horeed soo tilmaantay, haddana waxaad tilmaanteen in ay xukuumaddu ay ku guulaysatay kalsoonidii shacabka si ka sarreysa weliba ereyadaad isticmaashay waxaa ka mid a intii xukuumadihii ka horreysay ay heli jireen. Iyada taasi say isu qabanaysaa in aanay ballanqaadyadiina fulin haddana kalsoonidii shacabka ay haystaan?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye oo runtii u baahan yahay in aada loo sii baaro. Waana la taxliilin karaa laftigeeda. Shacabku dowlad bay rabaan, dowlad bay rabaan. Dowlad kasoo timi dowladda cabdiqaasim balidoogle uu kasoo degay ilaa xamar bay taxanaayeen, tii sheekh shariifaas usoo dhaweeyeen, tii cabdullaahi yuusuf afku yaadin ugu hortegay in kasoo fadaa, tiis ay helid badan ku socotay, xasan sheekh waa saasaa la ahaa. Marka dadkan aad bay dowlad u rabaan, waa dad cer yar oo wax badan xataa aan dowladda ka dalbanahayn oo dowladnimo aad u hamuun ugu qabo weeye, aadna ugu maaragtay ugu seeta dheereenaya dowladda iyo isha ka laabanaya xataa ma iyagoo ujeedeen inay macnaha qaar dajiix ku jirto. Laakiin annagu hay-ad cilmi baaris baan nahay, dadkan sahan u nahay, dowladdan waardiye ka nahay, fowqaal baan nahay. Marka qof baa wuxuu ku farxayaa madaxweynuhu inuu dad maaragtay daawaca isagoo aroortii soo booqanahaya maaragtay islaam jibka xaaqaysa oo maaragtay dib awalka istaagay oo dulkaday oo salaamay, taas hadda wax lasaga farxo weeye. Laakiin dowladdan afartan sano mandi iyo shaqaa laga rabaa, shaqadaasaa lagu qiimeynay, amnigii waa la fiirinayaa, maka daray, maka fiicaday, wixii la gaari karay ma la gaaray. Marka hay-adaha cilmi baarista shaqadoodu alalaf iyo sacab maahan inay guulaysataan rabnaa lix
qolaakiin laakiin haddaanay cabdirashiid laakiin cabdirashiid haddaanay waxba qabanin saa tilmaanteen oo ay waxqabadkii aanay samaynin ballanqaadyadii aan idhaahda haddaanay ballanqaadyadii fulin haddana si kalsoonidan ku heleen
ballanqaadyo waxyaaba badan baa ka fulay dhaqaale waana sheegnay ka fulay waxbaa ka fulay oo ma aan oran kulligood maaragtay ku wada fashilantay way gaabisay way loodaysa socod ka xoojiso badan baa ku jirta. Marka dhaqaalaho kale hadda marka isdhahayo adduunka fadaa kalsooniga kasii cosatay, deyn baa la siiyey, lacag baa la siiyey, deyn bay rata qabtaa in la siiyo, deynta in laga dhaafirasiy marka wixii ay ku fiicnan dadku way arkaan.
Ugu dambeyn cabdirashiid, haddaan ku weydiiyo haddaynu si guud u eegno waxaad ka hadasheen dowladda wixii u qabsoomay iyo waxaan qabsoomina ballanqaadyada aan ka qabsoomin, maxaa tala soo jeedina tusaale ahaan oo kale xal maxaa idinku muuqday markaad aragteen waxyaabahan aad soo ururiseen eed warbixinta kusoo saarteen?
Annaga dowladda waxaan kula talinay inay laba kacalayso laba sana hadda ay waxaan qabatay waxbadan qabyo ka yihiin waxbadan qabyo ka yihiin inay laba kacalayso aan kula talinay. Waxaana xooga saarnay siyaasadda inay dejiso gobollada la heshiiso siyaasiyiinta iyo xisbiyada iyo xildhibaanada iyo mucaaradka xamar la degan oo federaal ka hirtigalaa siyaasadda ka cayaara ay la heshiiso. Waxaan kula talinay inay somalilan la heshiiso oo ay udhax qoyan oo nabad la aado. waxaan leeshiina wixii xoog iyo caqli iyo tala aan ku talinay wixii xoog iyo caqli iyo tala ahayaan inay gobollada iyo soomaalida inay isu geeyaan in amniga la sugo oo shabaabka dalka wareerinaya laga qabto. waxaan kula talinay khayraadka iyo jaasiirka soomaaliyeed iyo waxaas inaysa fasax u haystaan markii doorasho qof iyo xula ay dhacdo oo dadkan ay idan buuxa ay dadka madaxda siiyaan markaas la gudagalo oo gacmo gacmaynta laga daayo. waxaan kula talinay in international communityga xiriirka lala leeyahay oo hadda ay meelo badan iska macnaha mugdiyaal iska soo galaan wax ka qabtaa beri kale. waxaa lasku dowladaha adduunka waxa isku dagaalama macnaha isku tartamayeen Turkiya iyo Ingiriis iyo UN iyo African Union iyo Carabta iyo annaga Soomaaliya saaxiibla annaga u dhow annaga gacan qabanayna annaga ehel u ah. hadda waxaa mudaafadaa in macnaha bil saddexaad la noqday diiran la kala qaaday dadkii laisku wada fagaa murgacday xiriirka adduunka aan lalahayn isu sidii hore ahayn inay xiriirka adduunka soo celiyaan oo xiriirka wanaajiyaan oo hadal iyo labo aysan maaragtay aysan isu koobkoobin. marka guud ahaan wax ayaga anfacaya annagana na anfacaya sababto baabuur ay wadaan baa saaran nahay baan soo bandhignay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif oo ah madaxa macadka Heritage oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaanu isku daynay oo aan xiriir la samaynay dhinacyada dowladda, balse aanaynu suuro gelin inaanu helno cid ka hadasha. marka ugu horeysa ee aanu helnana waxaanu fursad u siin doonaa inay jawaab ka bixiyaan aragtida ay ka qabaan waxa ay warbixinta Heritage tibaaxayso. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a aanu ku eegayno toddobaadkan kooxaha midigta fog ee muslimiinta iyo soo galootiga naceeb ee kusoo badanaya dalalka reer yurub. xuseen barre aadan ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno sababaha keenay in axsaabta iyo kooxaha taageersan siyaasadda midigta fog ee ajaanibka nacab ay ugu bataan siyaasadda caalamka, gaar ahaan qaaradda yurub. Sanadihii u dambeeyey waxaa doorashooyinka qaar badan oo ka mid ah dalalka Yurub ku guuleystay axsaabta midigta fog ee ajaanibka nacab, taasi oo wax badan ka bedeshay guud ahaan siyaasadaha dalalkaasi, islamarkaana culays badan saartay dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ku jiraan. Waxaana sababaha keenay sii xoogaysiga axsaabta midigta fog ee qaaradda Yurub inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Sababaha keenay in muddooyinkii u dambeeyey kooxaha midigta fog ay ku xoog bataan qaaradda Yurub ayaa waxaa lagu sababeeyaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin 2008 markii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhacay, dhibaatooyin ka dhashay oo dad badani ay u arkeen oo Yurubiyaan ahi in dadkan muhaajiriinta ah ee waddamadooda soo gelaya ay fursadihii shaqo ay la wadaageen. Taasi waxay ahayd arrimaha xilliyadii hore la odhan karo waxay keeneen nacaybka ajnabiga. Waxa kale oo aada u soo batay ama arrimahani ay dadkani uga faa'iideysteen kooxaha midigta fogihi markii dagaalo fara badan ay ka dhaceen Bariga Dhexe oo qaxoonti badani ay aada ugu soo jabeen kacdoonkii dunida carabta ka dhacay 2010 dabayaaqadiisii, gaar ahaana waddanka Suuriya dadkii faraha badnaa ee ka soo qaxay iyo dad badan oo muslimiin ah oo u batay qaxoontiga adduunka intii u dambeysay qaaradda Yurub soo gelayay. Arrimahaas oo dhani waxay ka mid ahaayeen sababaha ay dadkan xagjirka ah ama ururada midigta fogiha ay u heleen shacbiyadda tirada badan. Waxay u arkeen in mustaqbalkii qaaradda Yurub uu khatar ku sugan yahay, gaar ahaana marka loo eego tirada taranka dadka Yurub oo aada u hooseysa iyagoo aan ubad badan dhalin. Ra-iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban dhowaan mar uu hadlayay waxa uu sheegay in qaaradda Yurub ay ku sugan tahay xaalad khatar ah oo dadka muslimiinta ay aada ugu soo badanaya, taasina ay keentay inuu ku dhawaaqo in dumarka caruuraha dhala in laga dhaafi doono cashuuraha, dhaqaalena la siin doono, isagoo oo taa uga jeeda in waddankii dadkii ay aada u sii yaraanayaan dadka ugu badan ay soo gelayaana ay yihiin dad muslimiin ah. Waddamo badan oo Yurub ah oo Yurubta bari gaar ahaan magaalooyin badan ayaa dadkii aada ugu yaraadeen. Sababaha keenayna waxa weeyaan dadkii oo ka hijrooday oo hijrooday dhinaca galbeedka Yurub. Umuurahaas iyo umuuro kale oo fara badani waxay keeneen in ay aada u sii nabcaystaan dadka muhaajiriinta ah ee soo gelaya oo u badan dad muslimiin ah. Taasina waxay keentay in ururada xagjirka ah iyo midigta fog ay helaan shacbiyad aada u tiro badan, iyagoo u arkaya in wad qaaradda Yurub ay khatar ku sugan tahay. Sidaasay tahay ayaa loolanka ay u arkaan nimanka aqoonyahanka qaaradda Yurub ku wada xagjirka ahi had iyo jeer marka ay maqaalada qorayaan ee ay bugaagama daabacayaan ay had iyo jeer ay khatarta ugu weyn waxay saaraan in qaaraddii Yurub ay khatar ku jirto ay ugu jirto gaar ahaan dadka muslimiinta oo ku soo badanaya. Arrimahaas oo dhani waxay ka mid yihiin arrimaha dadkani ay ku helaan taageerada tirada badan. Muddooyinkii ugu dambeysayna waddamo fara badan ayay gacanta ku dhigeen oo ama ay xisbiyada saddexaad noqdeen ama ka koobaad oo ay la sameeyeen iskaashan buureysi xisbiyada kale oo iyaga lafarkoodu midigta dhexa ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay iyaguna taageero ku helay sidii ay qaxoontiga iyo dadka muslimiinta ay u saari lahaayeen culays fara badan.
Sidoo kale waxaa jira sababo kale oo sahlay in ay awoodaystaan kooxaha midigta fog ee qaaradda Yurub, sida uu sharxayo Aadam Makiina oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda haatanna ku sugan dalka Kenya.
Kooxaha midigta fog inay isku xidhmaan ama ku baahaan qaaradda Yurub waxa uu sabab ah isbeddelka caalamka ku yimid, kaasoo ah waxa loo yaqaano globalization, isku xirka dunida. Waagii hore dhib bay ahayd in la iskaga goosho dhowr waddan ama qaaradood, laakiin maanta sahal bay noqotay. Waxaa kaloo jira siyaasadii adduunku isbedelay, waddamadii oo isku xidhmaan oo waxay dagaal ku hayaan waxa loo yaqaano midowga Yurub oo aysan doonaynin dowladaha qaarkood inay ka mid ahaadaan.
siyaasadaha axsaabta midigta fog ayaa durba saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka soo galootiga ah ee magangelyada u raadsada dalalka hodanka ah ee qaaradda yurub, sida uu sharaxayo Asad Cadaani.
Run ahaantii saameyn way ku yeesheen bulshada ku dhaqan wadamadan yurub, gaar ahaana dadka soo hijrooday muhaajiriinta u badan. Waxaana laga dareemi karaa muddooyinkii ugu dambeeyey labadii sane u dambeysay raad weyn ayaa muuqda oo ay xisbiyadaasi la yimaadeen noloshii dadka muslimiinta ah, gaar ahaan haweenka iyo faamiliyadii ballaadhnaay oo kale. Noloshooda aad iyo aad bay isu bedeshay. Waxaana la dareemayaa sharciyo fara badan iyo qawaaniin ay soo saareen xisbiyadaasi in durtaba raadkoodii la arkayo wadamo fara badan sida wadanka Austria oo kale, oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan ay soo saareen xisbiyadani markii ay xukunka gacanta ku dhigeen. Waxaa la arkayaa iyada oo dumarkii cadaadis fara badan lagu saarayo in ay shaqo tagaan oo ay guryaha ka kacaan oo ay aadaan ay nolosha dhex galaan, dhaqaalihii la siin jiray dadka oo aada loo yareeyey, masaajidadii iyo meelihii lagu cibaadaysan jiray oo qawaaniin iyo sharciyo badan laga soo saaray, dhaqaalihii ay ka heli jireen dadka muslimiinta ah dibadda oo la jaray. Arrimahaas oo dhan waxaad ka dareemaysaa nolol maalmeedka dadka muslimiinta ah, gaar ahaana muddooyinkii ugu dambeysay sharciyada iyo qawaaniinta lasoo saaray. Hadda tusaale ahaan oo kale, wadankan Austria sharciyada lasoo saaray waxaa ka mid a in caruurta yaryar, gaar ahaan dugsiyada hoose, in aanay ku dhigan karin xijaab oo laga mamnuucay 10 jir wixii ka yar in aanu xijaab qaadan karin. Berigii hore qawaaniintaas iyo sharciyadaas waxay iska ahaayeen arrimo caadiya oo aada looguma fiirsan jirin. Wadankan Austria tusaale ahaan waxaa kaloo ay lahaayeen sharciyo fara badan oo diinta Islaamka waxay ka mid tahay diimaha dalka. Wixii oo dhan ayaa aada loo yareeyey oo qawaaniin fara badan iyo sharciyo badan baa lasoo saaray. Taasina waxaa sabab u ah xisbiyada xagjirka ah ee midigta fog oo saameyn ku yeeshay. Mar kasta oo ay doonaan inay wax ka bedelaan sharciga, waxay u helaan garab iyo gaashaan. Waxaana la odhan karaa noloshii dadka xataa soo socday bay saameyn ku yeelatay, oo sharciyada faraha badan iyo qawaaniintan lagu adkeynayo dadkan soo galootiga ah waxay keeneen in ay yaraadaan dadkii iska dhiibayay wadamada Yurub. Hadda xilliyadan dambe xuduudihii ay xidheen oo meel kasta ka xidheen xuduudihii waxay keeneen iyadana inay dadku aada u yaraadaan.
Dalalka qaaradda Yurub ee siyaasadaha axsaabta midigta fog ay saameeyeen waxaa ka mid ah dalka Denmark, halkaasi oo tusaale ahaan dhowaan lasoo saaray sharci cusub oo ku qasbaya dadka qaadanaya dhalashada dalkaasi in maalinta la dhaarinayo ay gacan qaadaan mas-uuliyiinta guddoonsiinaysa waraaqaha dhalashada. Sharcigan ayaa micnihiisu yahay in dumarka qaadanaya dhalashada dalkaasi ay gacan qaadaan mas-uulka ninka ah ee guddoonsiinaya warqadaha dhalashada. Arrintan ayaa loo arkaa in ay tahay mid loola jeedo dadka muslimka ah ee qaadanaya dhalashada dalka Denmark. Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee dalka Denmark ayaa arrintan faahfaahinaya.
Sharcigan waxa uu soo jiitamayay muddo. Sharciga markiisi ugu horeysay waxaa mataqaanaa hirgeliyey wasiiradda waqtigaas ahayd wasiiradda cadaaladda Denmark, Mette Frederiksen, 2015-kii. Laba xisbi oo ahaa waqtigaas dowladda maamulkeeda waday Denmark ayaa waxay sharciga usoo saareen in qaxootiga Denmark waqtigaas soo gelayay markay bilowdeen qaxootiyada badan ee Yurub inay aada usoo kordhaan tiradoodu, in mataqaanaa la xadido. Si loo xadidona macnaha in sharciga laga ceshan karo bay markaas hirgeliyeen 2015-kii buu sharcigan soo baxay markiisii ugu horreysay. Laakiin markan dambe hadda waqti xaadirkan waxay noqotay maaragtay in sharcigii la dedejiyo oo mataqaanaa qaasatan ummada qaarkood mataqaanaa lagu sii adkeeyo si sharciyadii markii hore la siiyey deganaansha ahaa ayaa laga ceshtay. Ma aha sharciga la yiraahdo sharciga deyniska ama dhalashada, maaha wax dhalashada maaha. Taas waxay keentay iyada in lagu xujeeyo inuu qofka gacanta geliyo hadduu nin raga yahay, inuu haddii maayarka ama maamulaha magaalada uu yahay haweeney, waxaa lagu qasbay inuu salaamo, gacanta ka salaamo. Waxayna taa ka wadaan maadaama dadka muslimka ay maaragtay ku adag tahay in ay gacanta geliyaan ama ay salaamaan ama gacanta ay ka salaamaan qof mataqaanaa hadduu lab yahay dhadiig, saas oo kale muslimka. Marka taas ayay intay ogaadeen bay waxay ku adkeynayaan dadkan haddii aynan gacanta gelinaynin qofka kale uma qalmaan inaan siino jinsiyadda, sharciga jinsiyadda Deynishka.
Sidoo kale isla dalka Denmark ayaa sharciyo gaar ah ku soo rogay xaafadaha ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah ee saboolka ah, xaafadahan oo inta badan loo yaqaano geto. Haddaba sharciyadaasi waxa ay yihiin iyo sida ay u saameeyeen dadka waxaa faahfaahinaya axmed faarax ducaale oo 12 sano deganaa dalka denmark.
Dalkan denmark waayahan dambe sida dunida oo dhanba infact hadda laga ogyahay waxaa aad iyo aada ugu soo badan hayay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo kasoo horjeeda dadka soo geliinka ah, gaar ahaan dadka muslimiinta. Taa haddaba iyada oo ay jirto oo arrintu ay taa ku salaysan tahay ayaa waxa ay tahay saddex nooc ama saddex arrimood ayaa ka dhigaya xaafaddu inay tahay geto ama meel aan wanaagsanayn. Kow, horta waa inay xaafadda degan yihiin ugu yaraan 30% ama se ka badan oo ah dad reer soogaliin ah ama aan dad soogaliin marka la leeyahay waa un halqabsi, balse ujeedadu waxaa weeye dad aan ahayn qarbi, dad ama muslimiin ah ama madow ah oo Afrika ka yimid weeyaan ujeedadu, balse soogaliin unbaa layska yidhaahaa. Kow, waa midda labaad waa in ay 30% ama ka badan dadka xaafadda degay ay yihiin dad aan shaqal haynin oo ah dadka shaqal la-aanta ah ama se howlgab ha ahaado oo qof weynaaday oo galay da'dii ama cimrigii howlgabka ha noqdo ama se shaqal la-aanba ha ahaatee. Midda saddexaad waxa weeye in ay degan yihiin wax un 30% ama ka badan sidoo kaleeto dad ah ama dad dembiya galay ama markii arrinta si toos a loo taabto oo waxay yidhaahaan deynishku badiilka badiil ugu yeer ama se masharafada masharafad dheh magacyo kale ha u yeeline, waxa weeyaan 30% muslimiinuhu hadday degan tahay ama asalkoodu firkoodu kasoo jeeda dad muslim ah iyadana waxay ku caanbaxaysaa ama lagu masinayaa inay tahay mal xaafad ah geeto. Waxyaabaha la yaab kale oo aan la isweydiinin ama siyaasiyiinta dalku aanay ka hadlin waxaa ka mid ah dadku marka ay xaafadaha degayaan sidee bay ku degaan, maxayse u degaan. Xaafadahaasu waa xaafado maagoodii horeba loo dhisay, waa guryaha la yiraahdo social quarters ama social building, social construction, guryihii lagu dhihi jiray Soomaaliya waagii xorriyada la qaatay kaase popolare oo kaleeto weeye. Marka degmada ama se dowladda gobolka ama dowladda hoose ayaa dadka soogaliinka ah markeeda horeba dejisa halkaas, waxaa isweydiin leh xaafadaha kaleeto oo magaalada oo ballaaran oo macnaha leh ama se wanaagsan dadkaasu ma degi karaan laba sababood daraaddeed. Kow, waa mid dhaqaalaha soo gala ama dhaqaalaha la siiyo qof cayd qaata ha ahaado ama qof shaqaystaba ha ahaado oo iska caadi ah kama bixi karo kirada guryaha xaafadaha kaleeto oo dadka maaragtay ladano ay degan yihiin. Waxaabase taa kasii daran, xataa haddii ay aabe iyo hooyo iyo ilmahooda inta iskaashadaan ay kirada ka bixi kari lahaayeen, dadka degan deegaankaas ayaanu ogolayn. Marka waxaa lasoo rogay in laga cunaqabateeyo xaafadihii kaleeto dadkii inay degaan oo aan loo ogolaanin oo aanay xaafadaha laftoodu ogolayn in lala soo dego. Kow, waxaa la yiri ilmuhu waxaa kaleeto oo jira for example haddii qofku u dembi galo sharciga Denmark waxaa la yidhaahaa dadka waa u siman yahay, dadku sharciga waa u siman yahay balse looma sinna. Uu dembi galo sharcigu baragaraafyadiisa ama qodobada sharcigu calaamaday leeyihiin, waxay leeyihiin muddooyin loo qabtay leeyihiin bil, labo, sanad waxay doontaa haatan. Laakiin qofkii degan meeshaas iyada oo ujeedadu ay tahay arrintana cunsurnimo cad weeye ma aha wax qarsoon.
Khubarada ka faallota siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhowaanahan ay adkaanayso in dadka soo galootiga ah ee ku cusub qaaradda Yurub ay iska caabiyaan kooxaha midigta fog, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria ee qaaradda Yurub.
Ruhaantii bulshooyinka wadamadan Yurub ku dhaqan ee muslimka ama soo galootiga ahi sida ay isaga caabiyaan ururadan xilligan dambe midigta fog ah aad iyo aad bay u adag tahay. Waxaa dareemaysaa in bulshada wadamadan ku dhaqan ee muhaajiriinta iyo muslimiinta ahi aanay isku duubni, aanay ka muuqan, islamarkaana aanay ka qaybgelin ama aanay ka qayb qaadan sidii la rabay arrimaha siyaasadda. waxaa dareemaysaa mararka qaarkood doorashooyinka dadkii xaqa u lahaa ama codayn lahaa ee haystay sharciyada waaweyn in aanay sidii la rabay aanay uga qayb qaadan. Taasina waxay siisaa fursad had iyo jeer ururadan midigta fog ah oo iyagu muddooyinkii u dambeeyey baqdin aad iyo aada ku hayay bulshada wadamadan u dhalatay oo ay dareensiinayeen in wadankoodii khatar ku sugan yahay oo ay dadkani ay noloshoodii ku cidhiiriyeen. Had iyo jeerna waxay aad iyo aada uga faa'iideysanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada oo ay aada uga faa'iideysanayeen oo ay kaga ololeynayeen ama uga ololeynayeen wax kasto ay doonayeen ay bedelaan iyo taageero kasta ay ku helaan. Marka waxaa dareemaysaa bulshooyinka dadka muslimiinta ee soo galootiga ahi sidii la rabay inaanay arrimaha siyaasadda had iyo jeer uga qaadan dhiiranaan farabadanna aanay ka muuqan. Taasina waxay keenaysaa in isbedelo kasta oo yimaada ay si fudud u hirgalaan oo ay ururadaasi ay ku helaan taageeradii ay rabeen, maadaama ay iyagu aad iyo aad u nidaamsan yihiin. Muddooyinkii ugu dambeysayna ay uga faa'iideysteen xaaladaha aynu kasoo sheekaynay ee dadka faraha badnaa ee soo galay, gaar ahaana 2015-kii dad aada u tiro badan baa soo galay qaaradda Yurub oo u badnaa muslimiin iyo carab iyo afrikaan. Taasina waxay keentay in ay toosh ku ifiyaan bulshooyinkii hore iyo kuwii soo galayba. Mujtamaca marka muslimka ah iyo dadka soo galootiga ahi had iyo jeer waxaa dareemaysaa in iska caabintoodu ay aada iyo aada u hooseyso. Mustaqbalka soo socdaana ay sii badanayaan ururadan xagjirka ah ee ama midigta fog ahi, taasina dhibaatooyin fara badan ay ku keeni karto dadka muslimiinta ah oo laga dareemayo durtaba sharciyada iyo qawaaniinta aan kasoo sheekaynay iyo noloshoodii oo ay saameyn ku yeelatay. Run ahaantii noloshii saameyn bay ku yeesheen dadkii noloshii qaybaha kala duwan ee ay markii hore caadiga uga ahayd hadda sidii hore maaha. Isbeddel baa dhinac walba laga dareemayaa. Marka iska caabinta dadkaasi haddii aanay wax ka bedelin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin way adkaanaysaa. Ururadaasina marka u dambeysa ama xisbiyadaasi waxaa laga yaabaa in ay ku guuleystaan, inkasta oo xisbiyo kale oo fara badan oo dadkii xisbiyadii hore ee Yurub soo xukumi jiray fikirkoodii ka duwan kuwana aan ahayn ay muddooyinkan dambe Jarmalka iyo wadamo kale ay ka soo baxeen.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana dhegaystayaal soo jeedinayay halka aad nagala socotaana waa Washington. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay bilaabaysaa adeegsiga dawo afka laga qaato oo ay sheegtay in si wanaagsan ay u daaweynayso xanuunka qaaxada, gaar ahaana dadka jirkooda ay wax ka tari weysay daawadii hore loo isticmaali jiray. Dhawaaqan iyo baaqa ku aadan sida cudurka looga ciribtiri lahaa dunida marka la gaaro sanadka 2030 ayay hay-addu soo saartay ka hor maalinta qaaxada adduunka oo ku beegan 24-ka bishan Maarj. Wariyaha v o a Liza Schlein ayaa warbixintan noo soo dirtay Nuur Xasan Nuur. Ha soo jeediyo.
Cudurka qaaxada wuxuu dhibaato ku hayay bini'aadamka kumanaan sano ka hor, welina wuxuu safka hore kaga jiraa cudurrada dilaaga. TB-da oo ah cudur la isqaadsiiyo waxay maalin walba adduunyada ku dishaa ku dhowaad 4,500 oo qof, halka sanadkiiba ay qaadaan ilaa 17 milyan oo ruux. Inkasta oo tiro intaasi la-eg ay u dhintaan islamarkaana maalin walba uu cudurku ku dhaco dad fara badan, haddana horumar weyn ayaa laga sameeyey kahortagga iyo daweynta cudurkani. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee w h o waxay sheegtay in tan iyo sanadkii 2000 la badbaadiyey 4.5 milyan oo qof oo cudurkani qabay, laakiin waxay hadda ka digaysaa khatar ka imaanaysa kala guurka ku dhacaya dawadii caadiga ahayd ee lagula tacaali jiray ee lasoo gaabiyo MDR-TB oo cirbad ahaan loo qaato iyo dawo cusub oo bukaanada qaba xanuunkan afka laga siin doono. Dawada hadda lagula tacaalo ee MDR-TB ayaa ah dawo qofka qaba TB-da lagula tacaalo muddo 2 sano ah iyadoo loo adeegsanayo cirbad, taasoo wadata xanuun iyo saameyn badan. W h o waxay sheegtay in rajo wanaagsan ay ka qabto in dawada cusub ee loogu talagalay cudurka qaaxada ay noqon doonto mid waxtar fiican u leh bukaanada. Agaasimaha hay-adda w h o xafiiskeeda la dagaalanka caalamiga ah ee qaaxada, Teresa Kasayeva, ayaa u sheegtay v o e da in dawada cusub ee t b da ay tahay mid saameynteeda tabani ay aad u yar tahay.
Of course it will be definitely much much easier and there will not be need for regular frequent visits.
Dabcan aad iyo aad ayay xaqiiqdii uga fududahay dawadan, umana baahnaan doonto in dhakhtarka uu bukaanka maalin walba booqdo ama goobaha caafimaadka si dadka loogu duro. Shaki kama taagna in tayada iyo waxtarka dawadan ay ka wanaagsan tahay tan hadda aan adeegsanno.
Dowladda Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso dhaqangelinta dawadan cusub oo ay ku bedeli doonto tan caadiga ah ee cirbid ahaanta loo qaato. Hase yeeshee, madaxa w h o qaybta t b da Kaseyeva ayaa sheegtay in dawadani afka laga qaadan doono ee lagula tacaalayo t b da ay aad qaali ugu tahay qoysaska uu dakhligoodu hooseeyo. Dawadani cusub ayaa joogta ilaa iyo $2,000 Mareykanka ah. Waxay sheegtay in dowladda South Africa ay ku dadaalayso hadda in dawadan farmashiyaasha looga iibsan doono qiimo dhan $400 Mareykanka ah. Dalka South Africa ayaa ka mid ah 20-ka waddan ee uu sida xun u saameeyey adeegsiga dawada cirbid ahaanta loo qaato ee lagula dagaalamo t b da ee loo yaqaano m d r t b. Dalalka kale ee dawadani uu sida qaldan u saameeya waxaa ka mid ah Ruushka, Shiinaha, Hindiya, Nigeria, Pakistan iyo Vietnam.
Warbixintii Liza Shrein ayay ahayd. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ayaa sheegay mar uu la hadlayay v o a in mowqifka dawladdiisa ee doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka dhacaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, islamarkaana ay kala shaqaynayaan madaxda labadaasi maamul goboleed sidii doorashooyinka ay ku qabsoomi lahaayeen waqtigii loogu talagalay. Mar haddii dib loo eego doorashadii ugu dambeysay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo wixii bay dhaba ka dhacay, ma tahay suuragal in doorasho aan faragelin lahayn ay ka dhacaan Galmudug iyo Jubbaland? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiqadar Cabdulaahi Faarax, qoraa iyo falanqeeye siyaasadda Soomaaliya, iyo Muuse Cabdi Daahiye, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne. Muuse ayaa ku horeynaya jawaabta su-aasheeda.
Dowladda Soomaaliya, yacni waxyaalihii looga bartay ummadda Soomaaliyeedna waa ogyihiin. Yacni ma laga yaabo inay ay bannaanka ka joogto, mar walba faragelin way ku sameynaysaa, sababtoo ah waxaad la socotaan dowladihii hore ama maamul goboleedyadii hore, dowlad goboleedyadii hore waxay ku sameeyeen. Tusaale markaa usoo qaadana Hirshabeelle oo kale Cali Cabdulaahi Cusubleh, wixii ka dhacay waa la socotaan. Dowladda Soomaaliya faragelin zaa'idi ku yeelatay oo yacni dadka diray ku jirtay. Markaan usoo qaadano Baydhab oo kale waa la socotaa, faragelin zaa'idii kusoo yeelatay, sababtoo ah musharixiinta qaar xitaa soo xirxirtay. Markaasi waxay Muqdisho keentay siday nin ay wataan oo usoo baxa mar walba oo yacni talada ka qaadanaya ayaga.
Waa mahadsan tahay Muuse. Cabdiqadar, adiga dhankaada.
Aniga haddaan ka hadlo raygeyga, ereyga horta faragelinta la yidhaaha ayaa waxaa u baahanahay inay ummadda reer Soomaalida ay fahanto macnihiisa. Faragelin wax la yidhaaha ma jiraan, qasab ma jiro. Meeshaan dowladda federaalka ayadaa ka mas-uula waddanka, maamul goboleedyada dhisitaankooda, daba socodkooda, dhaqaalahooda, wax walba ayadaa ka mas-uula. Maanta ma jiro maamul goboleed isbixi kara keligiis. Waa ogna maamul goboleed walba 10 kilomitir ama 15 kilomitir waxaa u fadhiyay nimanka cadowga ahay, aynan awoodna u lahayn inay maaragtay wax ka qabtaan. Haddii ayagoo tabartoodina intaas ay tahay, maantana ay yidhahaan dowladda federaalka uma baahnin, yacni taas waxaa waaye dowlad ma jirto macnaheeda. Mana la dhihi karo dowlad ma jirto. aniga waxaan qabaa wasiirka arrimaha gudaha hadalkii uu ka hadlay oo ahayd maamul dhisidda labada goboleed, labada maamul goboleed doorashooyinkooda Jubbaland iyo Galmudug, inuu hadalkaas uu hadal ku saxnaa yahay sida loogu talagalay in dowladda ay ka qayb qaadanayso kaalinteeda.
Muuse Cabdiqadar waxa uu leeyahay maamul goboleed isbixin kara malahan, dowladdana faragelin kuma ahane, shaqada ay qabanayso waa waajib dowladda saaran.
Waxaa fiican yacni dowlad goboleedka yacni inay talada in loo deeyo oo madaxda yacni oo kasoo baxaysa meesha, yacni waa inay dowladdu yacni faragelin haddii ay ka dayneyso marar ay ka dayn lahayd, sababtoo ah waxaad la soconaa musharixiin fara badan oo la xiray oo xabsi la geeyey oo ninkii rabta gasha. Hadda waa la socotaa Xasan Cali Kayre Kismaayo joogay muddu jooga maalmo, ma jirto yacni dowlad goboleeda yacni ay doorasho ka dhacday sida Hirshabeelle oo kale ama Baydhab oo kale. waqti badan kuma noobixin tuugo ku soo laab jiray intaas yaan wuxuu ka raadinay yaan ama sabasta ka shaax libaana yaan hadhow ninkii rama soo saari karo
dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha muxuu kismaay u tagay haday su'aasha tahay taas waa qof walba ka jawaabi kara kismaay waa magaalo kamida magaalooyinka Soomaaliya waa maamul goboleed kamida maamul goboleedyada Soomaaliya xaq uu leeyahay inuu maamul goboleedka saacadu doono tago juhdi ku bixiyo een ogaado xaaladeed meshay marayso doorashooyinka ku soo wajahan maxaa u diyaar garoobay maxaa ka dhiman dawladda hadaan la idin ku darnaa inuu kala tashado xaq uu leeyahay waayo asaa wadanka ka baray ministra shaqadiisi waayo een taasna dhaliil laga ma dhigi karo laakiin nin albaabka u xirtay maamul goboleed inta kuna qofaa ku nool dadkii waa xilli jilaal lagu jiraa maanta booyad biya maamul goboleed inta dhaamiyay dad masaakiin si lama sheegin hadii marka mashruucyada waaweyn asaaso kala dawladda u haysan la hor istaago liira dawladda afar gelin lagu hayso macnaheedu waxa waa dadka inta dhiman meesha aan ku xiranno ku baabaan waa maahan ujeedo oo ii sheeg ah wadaniyada maantaas
musahay
ama seen walaalkay horta rewsaaro waa tii karaa meesha laakiin hal su'aal taagan maxaa isku soo xiray meesha doorasho ka dhic rabto iyo rewsaari tiktankiis iyo inta Soomaaliya soo joogo waa fahmi karaan ummada Soomaaliyeed meeshaas yani wuxuu ka raadinayo laakiin xaqiiqda waa loo jeedaa meesha ku jirto
haye Cabdiqadir
horta walaalkay Muuse waa mahadsan yahay mid bay dhaba ka dhacday hadii halqabsi loo soo qaado anigaba waxa ila tahay midii ka dhacday Puntland waa loo soo qaadan karaa halqabsi oo sida nabadeed oo xalasheed ku dhacday dawladdana maxaa ku raadaa taas hadii carqalad ay wado dawladda carqalad ay la aadi lahayd taas lama in aadin si sharaf leh ku dhacday maanta markay doorashada soo dhawaato oo bisha 7-aad hadda ay ku asteysan tahay galmudug maxaa keenay cabashadan waxa keenay nin dangaar ah oo kursigaas inuu ku sii fadhiyo rabo oo dawladdi ka dhigay dadkii dawladdi istusa inay yaan dawladda xumaan wado tusa waana wax suurtagal ma doorashadaas waqtiga lagu talgalay dhacaysa waxaan aaminsanahay aniga bisha 7-aad lagu astay wasiirka arrimaha gudaha si loogu talgalay inay ku dhacdo
ahay Muuse
ama santa walaalkay laba masal rabaan soo qaato oo galmudug iyo baydhaba galmudug waa tii dawladdu raad yaan madaxweynaha halka laga qaado haddana waxay leeyeen dhaxdhaxaadana yaani ma dhici kartaa arintaas waa la socota yaani caqabada fara badan oo ka taagnay umadduna ogihiin tan kale waxaan rabaa amni darada ka dhacayo ee dawlad goboleedada dawladdu masuul ka tahay waxaa la socota yaani baydhaba dadku lagu laayay doorashadii xilbanaana ku dhintay dad sacab ah waxba galabsana masakiina ku laaday masuuliyadda waxaa lahayd dawladda federaalka ayada yaani oo dad ay rabto si qasaba ay rabto yaani inay ku maamusho ciidamada la geeyay waa la socota oo boolis military ska tirsan oo yaani xarumo la wareegay ama Soomaali geey waxa suurtagal ma aha yaani dadkii la laayo lagu maadaan war karnaa anaga shakhsaantii ma fahanta marka waxa la rabaa dawladdu inay dhaxdhaxad ka noqoto inay faraha kula jirto labadaas laga rabaa mid uu mar walbo laakiin ay dadka been u sheegto yaani ay marna ay dhahdo ay u saasaxato marna ay been u sheegto waa khald
ani waxay la tahay dawladda federaalka hadeenan bay dhaba ciidan geelheen Soomaaliyeed ama ciidan ami Soomaa xarunta bay dhaba doorashada ka dhacdeen sababtu ciidanka loo geeyay waa xasilinta iyo sugidda amniga waa roobo waa la xiri karaa oo dambi waa yeelan karaa maanta roobo maxaa loo xiray in maaragtay su'aal laga dhigmaa hadeenan dawladda federaalka u sheegay dhaxda qaba laheen waxa aaminsan aniga bay dhabo maalinta doorashada dhacday oo adiga hadda dhowr bilood lagu joogo ilaa maanta inay meel hoggaamiyey kooxeed oo bahla galay noqolay xabada ka dhacaysan wali ay ka dhacday dawladda ayaa u shaqada ka qabatay u dhowr adeegtay heerkan la gaarsiisay maanta in maxaa ku raadaa la doorto madaxweyne
Muusehey
wallahi runtii ma balheeri karaa taas ilaa wax walba dawladdi federaalka qasayso dawladda dhexe ma noo maleynayo ana waa laga yaabaa dawladdan dawladda bedeli doonto yaani inay xurnimadaas inay dhacdo walaaga walaaka hadda dawladdu istaawo ma u maleynayo inay yaani maamul goboleed ay xurnimo siinayso ama doorasho sax ka dhacayso in faraha kula jiraan inay dhacayso haba yaraatan u maleeyma
aye Cabdiqadir
waxaan maqli jiray macallin oo alif wax malay alif wax walaal yahay adigaan ka ahayna ninka hadda walaalkay wuxuu yiri dawladdi ayda dalka masuulka ah hadana yeenan ka dhaxbaxdo si uga dhaxbixaysa ayada dhistay ayada juhud ku bixisay dawladdi xad Sheikh Maxamuud xilliga gabagabadeeda maamul goboleed la dhisay dawladdi farmaajo hadda hoggaaminaa timid dawlad kale haday timaadana sidaas u sii wadeysa maamul goboleed faraha laga labax macneedu waxa waaye waqtigii jahiliga ama US xilliga dagaaladii soo maxaan ku dhaa war loor iski oo kale inaan wali taagna ma taagni maanta dawlad dhisan oo caalamka laga aqoonsan yahay oo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre ee hoggaaminaya ka dhisan wadanka ninka iska indha tiro yiraahdo markii gees aan ka maraa waa nin u xiisa war loor xilliga hoggaamiyay kooxadyadii ama ilay dan gaar oo lahay markaas meel u xirneed checkpoint u xirneed mana laga yeelaa waqtigaas waa soo dhamaaday dawladdu waxay ku talisaa la qaadanaa intaas waa barka
gudaha waxa inta ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxa martii igu ahaa Muuse Cabdi Daahiye iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax inta dooda mid la mid ahan dib ugu kulmeeno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Xasan Daqane ayaanu dooda gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada. Ridwaan Xaaji iyo Zahra Ciile waa kuwan.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee London. Waxaan la soo jeedinayaa anigu waa Sahra Ciidla Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Sahra, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa warbixin uu qoray. Waxa uu cinwaan uga dhigay haweeney ku nool gobolka Queensland ee dalka Australia ayaa xabsi la dhigay kadib markii laba gabdho oo ay dhashay ay ku soo gudday Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay haweeneydan degan Queensland ayaa laba gabdho oo ay dhashay waxa ay Soomaaliya ugu waday sidii ay gudniin fircooni ugu soo sameyn lahayd, waxaana lagu helay dambigaas, waxaana ay ku mutaysanaysaa xarig. Wargeysku waxa uu leeyahay haweeneydan ayaan la shaacinin magaceeda si loo ilaaliyo aqoonsiga caruurteeda.
Haweeneydan ayaa Ridwaan oo laba gabdhood oo ay dhashay la sheegay in ay geysay Soomaaliya bishii Abril ee sanadkii 2015. Gabdhaha oo xilliga da'doodu ahay 10 iyo 13 jir si ay u soo guddo, maxkamadda degmada Brisbane ayaa ku tilmaantay gudniinkaasi inuu ahaa dhibaato loo geystay caruur yaryar. Caruurta ayaa sheegay in hooyadood oo 45 sano jira ay u kaxaysay Afrika iyadoo ay sababtuna ahayd in la soo guddo.
Lynn Clare oo qaadi ka ah maxkamadda ayaa sheegay in gabdhahan yaryar aan xataa la siin wax kaboobiya ah ama wax xanuunka ay ku iloobaan, waxaana uu intaasi ku daray in dhiig bax iyo xanuun aad u badan ay maalmo badan ku jireen. Waxaa xataa dhici kartay, ayuu yiri, in jeermis uu ka dhasho gudniinkaas amaba ay gabdhuhu u dhintaan. Wargeyska waxa uu leeyahay haweeneydan waa qofkii ugu horreeyey ee ku nool gobolka Queensland oo caruurteeda ka kaxaysa gobolka si ay ugu soo guddo dal kale, waxaana ay arrintaasi tahay mid mamnuuc ka ah dalkaas, inkastoo ay jiraan dhaqamo kala duwan oo dadyooga dunida ay isticmaalaan kaasoo ah gudniinka fircooniga.
Dacwad oogaha maxkamadda Dajena Kavak ayaa sheegtay in haweenedani ay sanadkii 2008 u sheegtay hay-adaha caruurta in ay u haysatay in la ogol yahay gudniinka fircooniga. Wargeyskuna muu faahfaahin xukun lagu riday haweenedan iyo inta sanadood ee ay xabsiga ku sii jiri doonto.
Aan u gudubno Sahraay, wargeyska Washington Post ee ka soo baxa Washington oo isna warbixin dheer ka qoray Mareykanka oo lagu eedeynayo dembiyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha. Wargeyska ayaa sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku uu la baacsanayo kooxda Al-Shabaab ay sii kordhayaan, xilli dhanka kalena hay-adaha xuquuqul insaanka ay eed dusha uga tuurayaan weerarada Mareykanka uu ka geysanayo Soomaaliya in dad rayada ay ku dhimanayaan.
Wargeysku wuxuu qoray Ridwaanow in ciidamada Mareykanku sanadkan oo keliya ay Soomaaliya ka fuliyeen 82 weerar oo dhinaca cirka ah, kuwaasi oo lagu qaaday ururka Al-Shabaab oo fadhigoodu yahay Soomaaliya, waana in ka badan 60% marka loo barbardhigo sanadkii tagay. Iyadoo wargeysku uu sheegay in sanadkii 2017 weeraradii ay fuliyeen Mareykanku uu ahaa 130 weerar, sida laga soo xigtay hay-adda lagu magacaabo Foundation of Defense of Democracy, magaceedana loo soo gaabiyo FDD.
Wargeysku waxa uu leeyahay warbixin cusub oo hay-adda Amnesty International ay daabacday shalay oo 4 ah ayaa lagu sheegay in weerarada cirka ee Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya lagu dilay 14 qof oo rayada 2 sano ee lasoo dhaafay. Hay-addu waxa ay sheegtay in ay qiimeyn ku samaysay 5 weerar oo dhacay tan iyo sannadii 2017, waxaana ay soo jeedisay in tirada dadka rayidka ah ay tahay mid aad u badan.
Wargeyska oo sii wada faallada uu ka qoray warbixintii Amnesty International ayaa sheegay in warbixintu ay tahay mid si weyn uga duwan sheegashada ciidamada Mareykanka ee ah inaan wax rayid ah lagu dilin Soomaaliya xilliga ay geysanayaan duqeymaha dhinaca cirka. Howlgallada ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa ka hor yimid eedaha ay soo jeedisay hay-adda Amnesty International, waxaana ay sheegeen in ay ku doodayaan in Al-Shabaab ay faafinayso dacaayada ah in dad rayidii ku dhinteen weeraradaasi.
ugu dambeyn Zahra ay wargeyska Independent ee ka soo baxa London ayaa wax ka qoray qalalaasaha la xiriira ka bixista Britain ee midowga Europe. Wargeyska ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Theresa May ay u ambabaxday magaalada Brussels si ay u codsato in waqtiga Britain ay kaga baxayso midowga Europe loo kordhiyo. Ra'iisul Wasaare May ayaa dhaleeceyn xoog badan kala kulantay mudanayaasha baarlamaanka oo ay ku jiraan kuwa xisbigeeda kadib markii ay horey u sheegtay in xil dhibaanadu ay leeyihiin eedaha la xiriira qalalaasaha ka taagan Brexit.
Hoggaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa isna kala hadlay madaxda Brussels iyo hoggaamiyeyaasha midowga Yurub. Corbyn waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in xukuumadda May ay kaga baxdo midowga Yurub iyadoo wax heshiis la gaarin oo la cuskanayo qodobka kontonaad oo dhigaya in dal walba uu ka bixi karo midowga Yurub marka uu doono.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London
iyo anigoo ah Sahre Ciidlo oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Ridwaan iyo Sahre Ciidlo ayay mahadsan yihiin xubinta wargeysyada ayaad la socoteen. Hawleen waxa degaysanaysan laanta afka Soomaaliga VOA oo toosay idinka imaaneysa Washington. Haatan codka fanaanka Cabdul Qadir Jubba iyo heesta Lula nala dhageysta.
Astaas oo kullu qeynay Abdul Qadir Jubana waxay ugu dambeysay baahinteena fiidnimo ee wadajirka ku soo jeedinayaan Shucuud iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri inta markaa kulmi doono nabadgelyo.